Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2. A moja gošća danas je Ružica Božović-Stamenović. Trebalo bi da dodam i tome DR pre imena. Ružice, dobar dan.
Dobar dan.
Vanredna profesorka na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru, Departman za arhitekturu. Drugačije se to, ja mislim, zove, ali ovako da bismo ga prevodili. Da bismo ga prevodili. Ovaj fakultet spada u jedan od najcenjenijih na svetu. Šta ga čini toliko cenjenim? Singapur nije Evropa, nije zapadni svet. Očekivalo bi se da su svi ti veliki, važni, cenjeni fakulteti negde u Evropi, Americi, ajde da uzmemo u obzir Japan, pošto on ima poznatu arhitekturu. Šta je to u Singapuru?
Šta je to u Singapuru? U Singapuru je potpuno drugačiji duh koji uopšte ne razmišlja gde su najbolji. Oni razmišljaju kako da oni budu najbolji i na moju sreću takav duh ih je i doveo do tog mesta. Ja jako cenim to kod univerziteta u Singapuru što ne počinju od kompleksa, oni počinju od onoga šta im je vizija. Oni žele da budu najbolji u tome što rade, u svemu. Ta zemlja je nastala tako što su imali veliku ambiciju. Tako da se i univerzitet time vodi. Oni se mere sa najboljim i pokušavaju da to budu i tako su eto uspeli da se jako dobro rangiraju u svetu. Oni važe po nekakvim... Znate, to treba uslovno shvatiti sve te liste. Ima puno lista. Na arhitektura posebno, Departman za arhitekturu se sada rangira na toj QS listi kao šesti na svetu, što je veoma dobar, dobar rang. Pa znate već ona Ivy League, što bi rekli, jel? Oxbridge i onda američki univerziteti, što je jasno jer oni imaju veoma velika sredstva, to su privatni univerziteti, imaju na kraju dobre reputacije, to su sve odlične škole, nije lako takmičiti se sa njima. Ali eto taj mali Singapur, kad kaže mali, on jeste zaista mali.
U stvari grad država.
Grad država, on je uz Monako i uz Vatikan jedna od tri grada države na svetu. Svega 5,5 miliona ljudi živi na teritoriji koja je 60 puta 40 kilometara. Na samom dnu Malajskog poluostrva, dakle, to je jugoistočna Azija. I mala tačkica, ni nema ih na geografskoj karti, mala crvena tačkica, kako oni sami sebe zovu. Međutim, univerzitet spada ne samo u najboljem na svetu, nego je, on deli zapravo prva dva mesta u Aziji. Azija je
ogromna,
nešto što
da.
Je zaista ogromno.
I ko su studenti? Iz Singapura ili dolaze sa strane? Reče malo pre da je fakultet nacionalni univerzitet, da. Pa smo pomenuli negde i privatne fakultete. Školovanje se plaća ili ne?
Školovanje se plaća. U Singapuru je jedina specifičnost u tome što država subvencioniše svoje studente. Dakle, oni plaćaju i dalje barem jednu četvrtinu te školarine, ali oni smatraju da oni, zato što je selekcija veoma oštra, da tih 130-140 koji se upišu svake godine, da država treba da bar 3/4 njihove školarine plati dok oni plaćaju onaj ostatak. Oni daju stipendije i stranim studentima, ali univerzitet takođe jedan od kvaliteta u rangiranjima, posebno ovim, je i broj stranih studenta. Tako da Singapur, nacionalni univerzitet, ima bar 10-12% stranih studenta koji su na razmeni. Smatra se da je to jako dobro za njihove studente, zato što dobijaju uvid u to kako se radi na drugim stranama sveta, a i nastavnički kadar je veoma internacionalni. To onako baš kosmopolitska, kad sam i ja tamo.
Pa dobro, sad kad sam i ja tamo neće biti, mislim, ako koliko godina, 20 godina rekla bih
pa,
već.
Pa gotovo nije, ali 17. Da.
Dobro, svakako nije bilo jednostavno ući u taj sistem, ali ako ništa drugo, ne mislim zbog kvaliteta ili obrazovanja, ili, nego drugačije je to nego kod nas na fakultetu, pretpostavljam.
Jeste, drugačije zato što je ta škola jedan amalgam u stvari i evropskih američkih sistema, tako da jeste drugačije, naravno prilagođavanje je već u toliko veliko što koristite engleski jezik, a ne svoj materni jezik za predavanje i za svu komunikaciju. I to je možda najveći bio trenutak u prilagođavanju, ali ne, mislim da je sve ostalo sasvim išlo lepo, spontano. Kad vam prija atmosfera, a meni je jako prijala, upravo tako smo politska, otvorena, slobodni ste da u akademskom smislu radite šta želite, što je nasuprot onako nekim predstavama o Singapuru kao veoma kontrolisanoj zemlji, ali to za akademske krugove ipak ne važi, tako da je apsolutno sve bilo to veoma jednostavno.
Koliko se sećam, u Singapuru žvake zabranjene. Mislim, malo preterujem, ali recimo ne uvoze se, koliko se meni čini.
Dobro, da, pričaš žvake. Ali to je isto tako jedna lepa priča, zato što kako je to počelo, zapravo kada su prvu metro liniju napravili još pre svojih 25 godina, valjda neko je zalepio žvaku i vrata se nisu mogla zatvoriti, onda je ceo metro stajao kasnije, onda su rekli, pa to je jedna besmislena, prljaju se ulice, mislim, čemu to služi, jednostavno su zabranili uvoz žvakaće gume. Kada je nedavno Amerika, kad kažem nedavno, pre nekoliko godina, Amerika potpisivala nekakav spoljnotrgovinski ugovor sa Singapurom, oni su onda iz pomalo kaprica rekli, je pa ako ćemo da razmenjujemo robu, razmenjivat ćemo sve pa i žvake. A ovaj naš je Singapur rekao, pa dobro, onda ćemo mi žvake da proglasimo kao medicinsko sredstvo, tako da se sada prodaju u apotekama, možete na recept samo da dobijete žvakaću gumu za potrebe higijene zuba.
Kako je klima bila kada se dolazi iz Srbije? Mi se žalimo, jake su nam zime, vrućine, sve nam nešto fali. Tamo je večito leto s jedne strane, s druge strane velika vlaga.
To ste lepo rekli. Mi u Singapuru kažemo imamo dve sezone, unutra i napolju. Unutra je hladno jer je sve air-conditionirano, a napolju je toplo i vlažno. Vlažnost je uvek oko 90%. Temperatura ne ide preko 32-33 stepena, ali uz tu vlažnost to je, zna da bude veoma teško. Međutim, cijele godine je tako. I ono što možda najviše jednoj Evropljanki kao što sam ja nedostaje, to su sezone.
Sad to nedostaju i nama sezone, ali sad više
ali
to
da radimo,
čini mi se da je nestalo. Pitala sam pa niste odgovorili, studenti koji dolaze, i osim iz Singapura, dolaze na prvu godinu strani studenti ili dolaze u nekim kasnijim godinama kada su razmene? U stvari, da li može danas završeni srednjoškolac da konkuriše recimo na singapurskom arhitektonskom ili već kojem fakultetu?
Može, da, to može, to svakako može. Naravno, proći će u tom slučaju kompletnu proceduru prijema kao i svi drugi studenti. To znači, ocene moraju biti veoma dobre, zato što je departman takav da ka njemu aspiriraju najbolji studenti. Još uvijek je popularno studirati arhitekturu iz meni nepoznatog razloga, jer je arhitektonska struka svugde u nekakvoj krizi, ali tako je i stoga je konkurencija prilično velika, tako da može, da, može da se upiše. Jedino takav strani student bi vjerojatno plaćao školarinu, ali i singapurska država daje ponekad stipendije koje uslovljava time da radite onda dve godine u Singapuru posle završetka studija i na taj način se odužite državi. Naravno, više vole to da daju na master nivou, što znači tako je moguće upisati kao stranac fakultet u Singapuru. Razmene su nešto drugo. To je drugačija platforma, dakle univerziteti imaju sporazume o saradnji i po tim sporazumima student ne mora da plaća školarinu kada dođe na razmenu na jedan ili dva semestra.
Teorijski može singapurski student da dođe u Beograd, a naš da ode u Singapur.
Da, ukoliko univerziteti imaju taj ugovor.
Naš univerzitet, naš fakultet beogradski, da li ima tu o razmeni dogovor?
Da, naš fakultet je imao, ja mislim da je to možda isteklo sada nedavno, pre jednu godinu ili tako dalje. Imali smo, puno godina smo imali, ja sam dovodila dekana singapurskog fakulteta u dve maha kod nas i posebno jedne godine je bilo veoma uspešno, jer su oni od 7 stipendija za doktorante koje daju, 3 dali studentima iz Srbije, a znate, njima konkuriše cela Kina, Čelesme, Indija, da. Azija i tako dalje. I to je bilo veoma dobro. To troje studenta su svi završili sa veoma lepim uspehom i jedan od njih također radi sada na Departmanu za arhitekturu.
Završio
kod mene,
ovde,
ali tamo.
Su se vratili. Kako ste vas dvoje funkcionisali, na srpskom ili na engleskom? Zvanično engleskom, da.
Zvanično engleskom. Vrlo često, da, naravno zvanično na engleskom, vrlo često zato što mnogi stručni termini ni ne postoje zapravo na srpskom. Onda smo tako mešali, to bi bilo smešno čuti, ali sve ostalo naravno na srpskom.
Bio je ovih dana u Beogradu, ali i kada dolaze ljudi iz sveta, pa su svi vrlo začuđeni pozitivno Novim Beogradom, načinom kako je bila moderna u 50-im, 60-im, 70-im, pa do 90-ih godina. Kako su reagovali na Novi Beograd ili na našu arhitekturu, pa polovine srednjeg veka, ljudi iz Singapura, to je, znam da su dolazili arhitekti iz Singapura i pomenuli ste.
Pa, uvijek je veliko iznenađenje zato što su malo očekivanja, ja bih to tako nazvala. Oni imaju jednu predstavu koja je vrlo maglovita, ne znaju, ne mogu da zamisle, imaju naravno preko medija, možete da mislite kakav imaju utisak, ali s druge strane nemaju ni predrasuda, kao što mnogi možda Evropljani ili Amerikanci imaju u Srbiji. Oni nemaju nikakvih predrasuda, to je za njih Evropa, i dolaze otvorena srca i moram priznati da je utisak bio više nego pozitivan. Pre svega zbog jednog bogatstva koje Beograd ima u smislu arhitektonskih slojeva koji se tako nastavljaju jedan na drugi. Naša moderna iz kraja 20. i 30. godina je zaista nešto što je evropska vrednost, ne samo beogradska vrednost. To nisu očekivali da vide i to im je bilo fantastično. Novi Beograd, dimenzije tog poduhvata takođe ostavljaju uvek fantastičan utisak. Tako da mislim da je utisak više nego pozitivan. Uostalom, nisu to samo oni. Vi znate da je ETH, jedna od najboljih evropskih škola arhitekture i svetskih, iz Ciriha. Oni su imali čitav studio pre neku godinu koji se bavio...
Dobro, i Dubravka, da. Nije Sekulić, nego je na sve slovo, je završila tamo u Cirihu i baš govoreći
kako
i
da
na
ne,
beogradskoj,
ne, beogradskim primjerima. I to je, i ja sam dovodila studente na nekakve radionice i workshope ovde i dolazili smo i radili. Moguće da ćemo to opet i uraditi. Tako da mi jesmo, nekada možda premalo cenimo to što imamo. Beograd je jedna velika laboratorija. Da li je očuvana, to je drugo pitanje. Ali...
I do koje mere je očuvan. Koliko se u suštini, pošto sam Singapur je relativno, pod znacima navoda, mlad. Na bijenalima arhitekture, pa jednom je čak prikazan taj istorijat, kako je to izgledalo i kako je od jedne, pa da kažem, baruštine postao grad koji je, čini mi se sada, ima potpise svih važnijih arhitekata svetskih. Koliko se čuva ili koliko postoji taj istorijat, osim na bijenalu? Ako dođem sada u Singapur, da li mogu da vidim kako je to bilo pre pola veka tamo? Ili malo više sada?
To može da se vidi, naravno. Njihov urbanistički zavod ima neverovatno dobro dokumentovan istorijski razvoj Singapura, koji, da se razumemo, nije dugačak. Kažemo istorijski razvoj, to je 50 godina.
Da,
Singapur postoji posljednjih 52 godine. Takav kakav jeste sada. Međutim, taj razvoj je vrlo poučen iz jednog drugog razloga. To je zemlja koja je počela bez ikakvih šansi da uspe. Dakle, to gde su oni bili 65. godine i gde smo mi bili 65. godine, ne može se upoređivati, mi smo bili daleko napred. Ja? Oni su imali jedan grad koji je bio, u kome se umiralo još uvijek od malarije, lučki grad sa svim što to podrazumeva, bez razvijene ili bilo kakve čak infrastrukture i tako dalje. I bez pijaće vode, bez izvora pijaće vode, bez sistema koje jedan grad treba da ima, na svu sreću imali su veoma mudrog vođu, Li Kuan Yua, koji je bio prosvećen i apsolutista, da se razumemo, ali prosvećen, jo? Pa je znao kuda treba da ide. I oni su rekli, dobro, sve što mi imamo kao resurs, to su ljudi. Onda ćemo raditi tako da razvijemo obrazovanje, da razvijemo kulturu, da razvijemo ljudski resurs, da uvezemo ono što nam treba, nemamo dovoljno pametnih ljudi u jednoj populaciji koja je tad brojala možda 2 miliona ljudi i čak i manje.
Koliko ima danas?
Danas ima 5,5 miliona.
Da, rečeno početku, dakle, zaboravih.
Da, je, da, 5,5, oni smatraju da se do 7 može još opstati, to je neki limit za Singapur. Međutim, onda su krenuli da razvijaju i dan danas oni prednjače u razmišljanju o budućnosti. Oni nisu opsednuti prošlošću, oni guraju napred. E sad, da li se prošlost može videti, to ste mi pitali? Na, naravno. Pre svega u njima samima. Koliko god je Singapur delovao na prvi pogled kao čist, kao Švajcarska, nije naravno baš tako, ipak je to Azija, ali deluje kao bilo koji možda i američki grad. Oni su duboko u svojim dušama i srcima ipak Konfučijanci, Azijati, imaju oni te kulturne slojeve u svojoj sobstvenoj ličnosti, tako da se to životom tamo spoznaje, sazna i uči, što je najzanimljivije u tom.
Can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Radio Beograd 2, gošća današnje emisije Ružica Božović-Stamenović, vanredna profesorka na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru, Departman za arhitekturu. Kad kažem vanredna profesorka, šta to znači? Kako se stiže do redovne profesure?
Do redovne profesure se stiže, teško stiže se kao i uvek. Departman veoma dugo nije zapravo imao ni jednog redovnog profesora, jer kao i uvek na istoku smatra se da nikad ne možete da dosegnete maksimum, jel? Tako da je uvek bilo premalo. I jedne godine bili smo, zapravo uvek imamo strane ispitivače koji dolaze, u tom trenutku to je bila delegacija iz Britanije i oni su napisali u svom izveštaju da je malo neobično da već decenijama departman nema ni jednog redovnog profesora i posle toga je dekan postao prvi redovni profesor, to je bilo pre 10 godina. Sada otprilike se to čuva tako za izuzetne, tako da kada dovedu bivšeg dekana iz Hong Konga, sad radi kod nas i on je redovni profesor, ima ih svega, ja mislim, trojica ili tako nešto. Tako da teško, mislim.
Kako stoje žene u celoj toj situaciji? Azija, da li ta priča o ravnopravnosti ili uopšte mesto žene u društvu singapurskom?
Ja mislim da je nominalno mesto žene naravno ravnopravno kao i svim razvijenim društvima, ali u praksi kao i u svim ostalim, na svim ostalim mestima to nekada nije baš isto. Ja to ne osjećam, naravno, na tom nivou, na univerzitetskom nivou. To su sve obrazovani ljudi, oni nemaju problem sa rodnom razlikom, ali mislim da postoji na neki način nekakav kult, ajde da tako kažemo, muške osobe, muškog sina, sina u porodici, to je opet deo tradicije i to treba prosto
razumeti. To ima veze sa onim konfučijskim delom ili nema?
Ima, naravno da ima veze, zato što se prosto u takvom društvu sistem nasljeđivanja uvijek išao po muškoj liniji, mnogo toga je zapravo isto kao i u našem društvu. Ali ono što je različito kod nas, ajde da napustimo rodne razlike, u kojima, ja moram najedno kažem, mi smo imali veliku sreću, moja generacija, da smo odrasli u jednom društvu u kome se to pitanje nije postavljalo. Mi smo odrasli kao ravnopravni, ako ste imali sreću da ste u porodici bili tako vaspitani da ste ravnopravni kao žena, onda imate problem sa uopšte borbom za ravnopravnost, jer ja se ne osjećam neravnopravno.
Ja ne osjećam
god
se ugroženom, to je problem.
Upravo tako, tako da apsolutno nisam feministkinja u tom smislu, nemam potrebu za tim, ali vrlo oše reagujem kada primetim da se
pa
nešto...
Pa onda jeste, mislim, feminizam je u tome da se druge vrste sad pitanje da li jesmo ili nismo. Šta znači to konfučijanski duh? Kada se prevede.
Duh, da, kada, pa ajde da postavimo ovako. Vi znate da je čitav konfučijanski sistem bio postavljen kao piramida. Na vrhu je uvek bio imperator. Ispod njega je bio jedan uticajan, mali, ali uticajan sloj učenih ljudi koje oni zovu literati. Ti učeni ljudi su u taj sloj stizali tako što bi prošli državni ispit koji je bio po sistemu meritokratije otvoren za sve, bez obzira ko vam je otac, ali ste iz najsiromašnije, najudaljenije provincije ili pak iz značajne porodice, morate proći kroz taj ispit, položiti ga i tek onda kreće vaše učenje da biste bili u tom sloju. Taj sloj je zapravo vodio politiku, donosio zakone, bavio se svim što i danas smatramo kineskom kulturom 5000 godina, jel? Ispod njih, naravno, vojska koja sada čuva to što je najdragocenije u društvu i posle kreću trgovci i tako dalje. Zanimljivo je da su umetnici uvek bili negde na najnižem sloju. Su oni nepredvidljivi, oni se ne mogu kontrolisati. Oni su... I možda od tuda ide ova čuvena, jel, što mi mislimo, nekreativnost, ajde tako kažemo. To zapravo nije nekreativnost, nego ustezanje od iskakanja iz ustoličene forme.
I to sam htjela da pitam. Negde ga čula sam i mnogo puta smo razgovarali da naši studenti žele da se razlikuju i žele da budu drugačiji po svaku cenu nekada, pa i dok kineski studenti specijalno jako žele da prate učitelja, profesora i tako dalje, ne žele da budu drugačiji. To sada ne bi mogli da kažemo, ne bismo mogli da kažemo, jer kineska arhitektura kao i japanska ili te azijske arhitekture su jako prominentne. Yes. Danas velikih arhitekata imamo i uopšte se čini da oni baš tako ne pate od toga, ti njihovi veliki arhitekti od ove priče. Ali da li to važi i za ono studente kao generalno, dok se ne razdvoje, dok ne počnu da iskaču?
To važi zapravo za sve njih i to je vrlo zanimljiv moment kako oni dolaze do tih visokih rezultata, do veoma značajne, vi znate, japanska arhitektura nešto u šta mi gledamo decenijama.
Tačno, i tamo ima jako mnogo žena sada,
naravno,
sve
kako
više.
Da ne, kako da ne. Ali to je zato što se kreativnost isto tako posmatra malo drugačije. Oni ne traže kreativnost na površnom nivou forme, pa sad nešto izgleda drugačije i mislimo to je jako kreativno. Ne, ta kreativnost uvek proizlazi iz razmišljanja, iz dubokog promišljanja, iz filozofije. Filozofija koja je zasnovana pre svega na svom tom talogu tradicionalnog sa kojim oni se rode, žive, odgajaju i po kome se pravila, po kojima se ponašaju. I sve to negde kulminira u jednom potpuno drugačijem stavu prema arhitekturi, a onda naravno iz toga izlazi drugačija forma. Znate, zapadni svet je ide prečicom. Mi sad napravimo samo drugu formu, a promišljanje je ostalo potpuno isto i to nije zapravo prava kreativnost. Tako da, oni i dalje jesu ti isti konfučijanski poslušni đaci koji poštuju svog učitelja. Kako je tamo nastavnik poštovan, to ja verujem da nikad ne možemo ovde da doživimo, radila sam i ovde. Znate, kad ja imam posebno mali, mladi Korejci, koreanski studenti, oni zastanu na hodniku kad profesor prolazi i naklone se. I onda je meni neprijatno, jer ja nisam navikla da mi se bilo ko nakloni. Tako da, to su sudari civilizacija. Ali, pominjemo konfučijanstvo, ono dakle, što je važno, to je ta meritokratija i filozofija, promišljanje, pre delovanja. Znači, prvo se sve zaista dobro postavi na svoje mesto, onda nema greške.
To ima ona poslovica, tri put meri jedno seci.
Pa mi imamo
mogla bi
sve
se
poslovice.
Na takav način se moglo reći. Vi ste specijalista za medicinske zgrade. Priča o medicinskim zgradama, čini mi se da je možda najveća razlika ono što mi imamo danas i ono što je danas tehnologija u svetu.
Tačno, ja sam osim medicinskih zgrada ili objekata za zdravstvenu zaštitu, zapravo bavim se odnosom prostora i zdravlja. Na svim nivoima, ne samo na nivou institucija koje su namenjene brizi o zdravlju, smatra se zapravo da čitav prostor, sve u čemu mi boravimo, a vi znate da čovečanstvo već više od 50% živi u urbanizovanim sredinama,
to...
što znači da gradovi postaju naše okruženje.
Ruralnih prostora skoro da nema, da.
Jeste, naše okruženje je grad. Dakle, to se zove sada humana ekologija, čitava ta oblast istraživanja, gde se posmatra čovek u odnosu na svoje izgrađeno, dakle izgrađeno i prirodno okruženje i efekti koji taj odnos generišu u smislu zdravlja. Znači, šta se dešava sa, to mi zovemo ovde wellness, u stvari wellness, a mi nemamo pravo srpsku reč, osim nekakvo blagostanje, isceliteljske sposobnosti prostora u odnosu na
misli se na prirodu,
čoveka,
na okolinu, na
sve,
vazduh.
I na izgrađeno okruženje, pre svega na izgrađeno okruženje. Koje vas može načiniti i bolesnim i zdravim.
Pa češće bolesnim kod nas. Radio Beograd 2. Something's going on. A change is taking place. Children smiling in the street. I've gone without a trace. This street used to be full. It used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file. Saying told you so and having us find a day. 'Cause
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U klubu 2 danas gošće Ružica Božović-Stamenović, vanredna profesorka na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru, Departman za arhitekturu. Počeli smo negde o tome kako je briga za zdravlje ili zdravstvena, ajde da kažem, arhitektura, pa smo prešli na to. Međutim, od toga kakva je briga za zdravlje, pa počelo je, čini mi se, i negde 19. 20. veku i u Evropi o tome da se očiste prostori stanovanja, da prostori stanovanja budu zdravi za život, znači dovoljno svetla, dovoljno suvi, dovoljno čisti, da svako ima određenu kvadraturu, ajde tako da kažemo, koja bi mogla da bude za njega. Pretpostavljam da je priča o Singapuru, koja je nekad bila baruština, vrlo vezana za to kako je mišljeno stanovanje.
Da, svakako, taj razvoj i napredak Singapura kroz poslednjih 50 godina je neodvojivo od priče o socijalnom stanovanju. Počelo je vrlo jednostavno, jer je njihov tadašnji premijer Lee Kuan Yew rekao, ako ljudi ne poseduju svoj stan, ako to nije njihov stan, njihova kuća, njihova zemlja, neće ni braniti tu zemlju, jel ne da Bože, koliko bude trebalo. Vrlo jednostavno pretpostavka, i on je rekao, to je prva stvar koju mi moramo da uradimo, da proizvedemo dovoljan broj stanova, stanova koji dovoljan broj ljudi može sebi da priušti kroz povoljne kredite. Dakle, moraju da budu jeftini, moraju da budu dostupni i mora da ih ima dovoljno. 50 godina kasnije, 95% stanovnika Singapura žive u sopstvenom stanu, koji otplaćuju možda celog života kroz nekakav kredit.
Kako izgledaju ti stanovi? Kakva je to arhitektura?
To je arhitektura, naravno, koja je prolazila kroz različite faze. U prvoj fazi to je bila prefabrikacija, ne mnogo inventivna, zato je Singapur tako ponekad i monotono izgleda u tim stambenim delovima. Međutim, druga, treća generacija, već sadašnja, najnovija generacija tih socijalnih stanova, što mi zovemo socijalni, to je zapravo društveno stanovanje, to su ogromne zgrade od po 50 spratova koje imaju apsolutno uređene partere sa zelenilom, sa svim što je potrebno za jedan ugodan život. Dakle, oni napreduju u tom smislu, i dalje su dostupne, i dalje porodica može to sebi da priušti kroz kredite koje opet država daje, dakle neprofitne nekakve kredite. I ja mislim da Singapur je jedini grad te veličine, grad od 5,5 miliona ljudi, gde ne možete da vidite beskućnika koji spava na ćoškovima, to ne postoji.
Zato što nije dozvoljeno ili zato što,
ne,
ih,
zato što
nema?
Ih nema, jer 90% njih ipak ima taj stan.
A
ili
ima tih mračnih krajeva, mesta, kao što svaki grad ima, mračnih, prljavih, zlih?
Nema, ali to je zato što postoji malo drugačiji zakon nego što su ovde, jer ako prekršite zakon, onda možete da budete i šibani, recimo. Dakle, postoji fizičko kažnjavanje.
Još uvek,
da. I to je nešto, kažem, gde se mi možda ne možemo složiti sa svim aspektima tog naizgled razvijenog društva, ali koji dalje čuva svoje tradicionalne metode očuvanja reda i mira.
Koje nisu baš uvek popularne.
Nisu.
Kako se zapadni svet snalazi u tome, ili kako se Evropljani i Amerikanci snalaze, kako se vi u suštini svi negde pretplićete, da li ostajete u svom kampusu ili komunicirate, da li se desi da odete u posetu nekom od singapurskih profesora?
Naravno, to kad me pitate kako se zapadni svet snalazi, zavisi
od zapadnog sveta,
dolazite,
zavisi od zapadnog sveta.
Ako dolazite iz Britanije, koja se još uvek drži onoga da su načini Britanije zapravo načini sveta, ne možete očekivati da to i dalje postoji. Njima je najteže, čini mi se, da se prilagođava. I to uvek teško generalizovati.
Naravno,
uvek
da.
Ima ljudi koji su prilagodljivi i oni drugi koji to nisu. Ali mislim da mi nemamo taj problem, jer su Singapurci uopšte Azijati, veoma porodični ljudi, poštuju se tradicionalne vrednosti nekakvog prijateljstva, starešinstva, nešto sa čim smo i mi ovde naučili da živimo. Mi nemamo problem sa druženjem sa njima.
Putuju li studenti da vide kako izgleda svet?
Da, putuju, ne samo kroz razmene. Tokom školovanja, ja mislim da gotovo svi, 80% studenta, ode makar na jedan semestar negde drugde. Odlazi se kroz programe, pošto je Singapur tako razvijen, mi vrlo često odemo, napravimo program u Indoneziji, u Maleziji, u Kambodži, da oni vide malo nekakve drugačije atmosfere i drugačije sredine i da nauče kako i tu da rade, jer najmanje će raditi u Singapuru. Singapur je izgrađen. Oni će raditi zapravo po celom svetu. Moraju da budu spremni.
A gde će biti zaposleni? Gde god?
Biće, opet i to je vrlo otvoreno, niko od njih ne ostane nezaposlen, ali mnoge internacionalne kompanije imaju svoje ofise u Singapuru, tako da je samo pitanje gde će raditi, da li je to nekakva manja, kakav manji ofis, manja firma ili nekakva veća firma koja onda ima svoje ekspoziture po Bliskom istoku, po Australiji, po Indiji, Kini i tako dalje.
Radno vreme, obično se ovako čitamo razne vrste, u Švedskoj se radi 6 sati, u Francuskoj je recimo jedno, mislim, od najidealnijih radnih vremena, odnose radnog vremena i slobodnog. Za Japan čujemo da ljudi umiru na poslu. Šta se dešava u Singapuru?
U Singapuru radite koliko treba. Ne, na univerzitetu ne, tu je mnogo zanimljiviji sistem. Tamo vas niko ne kontroliše, možete apsolutno ništa da ne radite, ali nećete opstati duže od možda tog semestra, zato što svi drugi oko vas rade.
A šta znači raditi na fakultetu? Držite predavanja, pišete tekstove, sarađujete sa kolegama iz drugih fakulteta, to je otprilike.
Sve to da. Zajedno i to najviše što možete. Uvek vas, oni vas zapravo mere i cene po tri kategorije, nastava, istraživanje i ono što oni zovu servis, a to je u stvari služenje institucijama struke svoje discipline, dakle da li ste na nekim komisijama, ono pređujete nastavu, sarađujete sa internacionalnim kompanijama, nego asocijacijama arhitekata ili u mojoj oblasti asocijacijama koje se bave recimo prostorima zdravlja i u svim tim kategorijama, u te tri kategorije, ako želite da opstanete, morate da budete iznad proseka. Ako ste samo prosek, tu ste, ali ne možete baš da se opustite. A ako ste ispod proseka, onda je to sloj koji neće dobiti, recimo, sledeći ugovor i dolaze novi. Ta promena je jako velika. Stalno ima novih ljudi koji dolaze. Nije lako opstati.
To kako se sarađuje, omogućava vam verovatno i da putujete na razne seminare, razgovore, konferencije. Negde to jako čini ne samo živost, nego i način da se vidi kako na drugom kraju sveta se misli bar arhitektura.
Kako da ne, pa to se očekuje zato što se kroz takve saradnje, odlaske na konferencije...
Ko to finansira?
Ko finansira? Delimično dobijete podršku univerziteta, barem za jednu konferenciju dobijete recimo do 70% troškova za konferenciju, uvek dodate i vi, to je jedan od principa Singapura, oni kažu poklon se nikad ne ceni dovoljno, znači nema poklona, oni vas podržavaju dodatno, to ali uvek delimično dodate i vi.
Samo imate i dovoljno sredstva koja mogu to da obezbede, da. Koliko se putuje, to jest na koliko konferencija recimo godišnje idete?
Ja opet kažem, vi dobijete za jednu ili dve dobijete podršku univerziteta, ali ja sad već u ovim godinama, a da me ne shvatite pogrešno, ja dobijem već pozive na konferencije, tako da kad vidim pozive, to je onda sve plaćeno, pa tako da otprilike idem na jedno 4 ili 5 u boljim godinama.
I kako to, koliko je cenjen, on jeste cenjen na recimo tim listama, ali kad odete tamo, kako funkcioniše kad kažete da dolazite iz Singapura?
Ja mislim da je on toliko već poznat i ima dobru reputaciju da je to sasvim dovoljno da oni znaju zapravo ljudi iz struke, posebno iz ove moje oblasti koja je veoma uska, mislim, ipak svi znamo. Ja sam inače i, ne znam kako bi prevela, ali faculty fellow, to je kao pridruženi, ajde da kažemo, član Centra za zdravstvene sisteme i arhitekturu Teksaškog univerziteta A&M.
Što će reći da i tamo predajete povremeno?
Povremeno odem pa držim predavanja, po neko predavanje, po njihovom pozivu, ali mnogo više sarađujemo na istraživačkim projektima i naravno raznim konsultativnim sastancima, pripremama nekakvih programa i tako dalje. Tako da je to jedna uska oblast u kojoj se mi svi znamo. Oni znaju da je sada centar, jedan od tih centara i Singapur. I sa tim nema problema. Ali ono što je zanimljivo je da se u Singapuru, zašto zapravo znaju da dolazimo iz Singapura, jer se tu uvek dešavaju nove stvari. Singapur je kao sredina uvek otvoren ka novotarijama i jedna od lepih stvari koja se dešava sada je da se zapravo zdravstvena arhitektura izvlači iz objekata zdravstva i inkorporira u sve druge prostore, u javne prostore, u stambene prostore. I cilj je nekakav da se zapravo ni ne ide u bolnicu. U bolnici idete kad ne možete da niste na svojim nogama više, kad je zaista, zaista ozbiljno, a u svim drugim situacijama o vama se brine u zdravstvenom smislu vaše okruženje.
Kad se kaže okruženje, misli se na porodicu ili na nešto drugo?
Misli se na sve. Oni smatraju da postoje tri glavna oslonca u smislu nege i zdravlja. Prvi ste vi sami, dakle morate sami dovoditi kroz način života brigu o svome zdravlju. Drugi oslonac je društvo, što bi mi rekli komšija pa komšulja, znači kroz volonterski rad, kroz povezanost, socijalnu povezanost, i socijalni kapital je jedan od kapitala na kome oni rade, uvećanju njega. Dakle, kroz povezanost i podršku koju dobijete u okruženju.
I treći je
tek kad ta dva propuste da pomognu, onda je tek društvo kroz nekakve svoje
institucije.
Socijalne institucije.
Da. Hvala. Ružica Božović-Stamenović, gošća današnjeg Kluba 2, profesorka vanredna na Nacionalnom univerzitetu u Singapuru, Departman za arhitekturu.
Well, it's time to begin as the summer sets in, it's a scene.
Ovo je bio Klub 2. Pozdravljaju vas dve Ivane, Ivana Đorđević muzika, Ivana Krstanović ton. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. We'll open another June, July and August set. It's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by the summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made